Nil-għakum għal program Mieħor Storja, dejjem mija Indrozzo Pardi, dejjem fuq Campus FM. Kif tafu, l-idea ta' dan il-program huwa li niltaqgħu minn ġimgħa l-oħra ma' diversi nies li għandhom konnessjoni mal-medja, ma' ġurnalisti, ma' kommentaturi u opinjonisti, ma' nies li qegħdin fil-produzzjoni, ma' nies li huma involuti fil-kmamar tal-aħbarijiet, ma' nies marbutin mal-aspett tekniku, ma' cartoonist. Niltaqgħu ma' diversi nies li qed jgħinuna biex tasal l-aħbar dar tagħna permezz tal-gazzetta, permezz tat-televiżjoni, permezz tar-radju. L-impressjoni ħafna drabi tagħna hija li forsi hija impressjoni ta' Hollywood li n-nies li jieħdu sem f'dan is-settur huma huwa settur li ħalilek ħafna qlih, hija ħajja faċli, hija ħajja ta' ħafna popolarità u minħabba f'hekk inti allura tieħu ritorn. Għax-xogħol li taħ fir-realtà l-istorja hija differenti din huwa xogħol qiebeż ħafna, impenjattiv ħafna, diffiċli ħafna u huwa settur li għadu qed jibda allura naturalment ma jkollux forsi r-rispett minn nies u minna l-kol daqskemm fil-fatt għandu ikollna. Illum se nerġa' nlaqgħakom ma' personaġġ ieħor involut għalkemm għadu żagħżuh huwa sem li bil-mod il-mod qed isir isem sinonimu mal-aħbar, mal-aħbarijiet. Fil-fatt miegħi għandi lil Matthew Carbone li huwa manager ta' news tal-current affairs tal-istazzjon One, li qabel konna nafuh pala Super One, n-nisa għadhom jgħidulu fil-fatt Super One, fil-fatt. Nil-għak, Matthew.
N-sallam jgħidak għandru, n-sallam n-samija kolla.
N-ringrazza fil-sibt il-ħin biex.
Pjaċir tijaj.
Tiġi. Jina, la ħagġa li n-nihu gost namel, u għansir naftit iktar il- il-ħidma tiegħek dan xiex pronak biex intilhom il-ġurnata taħdem dan is-settur. Kombinazzjoni?
Tista' tgħid ukoll kombinazzjoni dejjem aspirajt għal xogħol li ma jpoġġilix ħafna restrizzjonijiet ħanejtu hekk. Dejjem xtaqt li jkun xogħol li ħallini naħseb nikkrea, nipproduċi xi ħaġa. L-att ta' l-element tal-kombinazzjoni hija li jiena fil-fatt ftit jafu li bdejt nistudja x-xjenzi, ġifieri kemm qabel is-sixth form u kemm fis-sixth form kont qed nistudja x-xjenzi għaliex kienu jogħġbuni u kont narhom ukoll bħala suġġetti li ħajħalluni noħlom u noħloq xi ħaġa iktar milli xi xogħol ieħor li jpoġġieli aktar restrizzjonijiet, aktar xogħol iktar riġidu. Fis-sixth form wara l-ewwel sena għalkemm baqgħu jogħġbuni sal-lum ix-xjenzi, indunajt il mhumiex is-suġġetti tiegħi li nkompli l-karriera fuqhom u hemmhekk rġajt kienet ma kienx żmien faċli ħafna, ma kienx deċiżjoni faċli f'dak iż-żmien tkun għadhekk forsi xi ftit immatur, però kelli nieħu deċiżjoni li nerġa' nibda is-sixth form suġġetti differenti sabiex inkun nista' nagħmel is-sentej u nidħol l-università.
Għamiltu darbi?
Għamilt sentej oħra għaliex, ġviri b'kollox ġewni 3 snin ta' sixth form, għaliex xtaqt imbagħad nidħol għall-communications, għaliex iktar ma bdejt infittex fuq il-kors għall-communications u fuq il-medja, iktar bdejt taffaxxinani, iktar bdejt interessani għaliex it suited l-interessi tiegħi, għaliex bdejt nara li fil-ġurnaliżmu u fil-medja stajt nagħmel dak li nixtieq li nagħmel u nkompli nagħmel fil-karriera tiegħi.
Ma għalilek xi tagħmel bħajtek. Ġurnalizmu dal-ġurnalizmu xiex.
Iva.
Dal-communications, you know.
Eżatt, dak iż-żmien kien.
Tħol teacher, tħol avukat. Ekku.
Għaliex kif qed inti hija kariga pjuttost kariga ġdida. Għal Malta għadna qed nibdew forsi f'dan il-qasam b'mod professjonali. Issib min jgħidlek għaliex ma tmurx għal impjieg għal kors li joffrilek impjieg aktar tradizzjonali. Iva, tobba, avukati. Jgħidu lek isma' dal-ġurnaliżmu mhux naħseb kastell fl-arja għal-pajjiżna. Però meta bdejt nara kif qed kont fuq ix-xjenzi, meta bdejt nara x'joffri x'tista' joffri x-xandir, kont looking forward ħafna nidħol dak il-kors ma jdispiċini xejn għaliex l-erba' snin li għamilt fl-università nistudja x-xandir kienu esperjenza mill-isbaħ, esperjenza nibqa' niftakar għal dejjem u esperjenza li minkejja l-problemi kollha tal-kors forsi jkollna wkoll l-okkażjoni nitkellmu fuqhom. Naħseb illi tgħallimt ħafna u naħseb illi jservi bħala mudell fil-day-to-day work tiegħi bħala ġurnalist.
Il-kors waslek biex inti tkun xandar jew kors Tal-bidu, ġviri, jina kelli diversi nis għawek, kelli ħafna nis interessanti li għedin jadmu fil-ġurnalizmu, fil-gazzetta, fil-radio, fil-televizjoni, fil-internet, fil-news portals, etc. Li mxuħut minnom kienu studenti tal-komunikazzjoni oħrajn le. Interessanti huwa li diversi nis ġejjin mis-settur tal-komunikazzjoni, som għamlu kważi għacċen li Sudana mhux kors li jippreparak, issa nkunu ferma kulħadd li inti meta tagħmel kors kważi ġenerali, ġeneriku li qed nisma' mal-produzzjoni, mal-filmografi, ma' videografi,
kif fotografija.
Ma nistax nimmaġinġ kellha jrid ikun kors ta' xar snin ma jispiċċat. Però kienem diversiness li kritikaw, inti in hindsight, l-ewel wieħed li qed titkellem moda sekk appassjonat fuq il-kors, meħu gos apparti naturalment il-Father Kirkhope u George illi kelli ftit ġimgħat ilu li hija ovvja. Ma x'joq sul-kors biex.
Ħanilek għall-mistoqsija tiegħek li ma jippreparakx m'hemmx dubju li ma jippreparakx biex l-għadha li tiggradwa tmur fi stazzjoni taħdem għaliex. Kellna minn dawn it-tip ta' nies kont wieħed minnhom jiena u hemm differenza enormi. Ġifieri meta inti tidħol ġo stazzjon, tidħol ġo newsroom biex tibda taħdem, tħossok hu ta' barra mill-ilma b'mod totali. Ġifieri le, l-kors ma jippreparakx b'mod prattiku għal dak il-.
Ma kienx ikoll complacement smet.
Le.
Ma jkollkomx.
Le, l-unika ħaġa li kellna b'mod relatat, apparti l-affarijiet teoretiċi tal-ġurnaliżmu, l-unika ħaġa li kellna kollna relatat b'mod prattiku, relatat mal-ġurnaliżmu huwa Credit Meets the Press li konni kollna guest fil-kull ġimgħa fil-lecture itina press conference u aħna nirra bħala assignment nirrapportaw kif suppost nirrapportaw fl-istazzjon. Dik kienet l-unika the closest to practical work li kellna fil-kors. Nitkellem pozittiv xorta waħda dwaru għaliex imisma ħafna suġġetti tax-xandir. Jgħinek tażel li m'aspett tax-xandir huwa l-aktar interessanti għalik, itik background żgħir ma' sinifikanti fuq kull aspett tax-xandir. U ma naqbilx ma' min jgħid li the practical work huwa aktar importanti mit-teoretiku. Naħseb li iva, il-xogħol prattiku għandu jkun aktar evidenti fil-kors u jalla li fis-snin li ġejjin ikun għandok it-tibdiliet, però żgur mhux għaskapitu ta' teorija li xini nħoss li once li tal-it-teorija tgħinek ħafna sabiex imbagħad fil-practical sides tax-xogħol tkun tista' timxi l qudiem. Jiena inħossa ħafna. Ġifieri minkejja li fl-ewwel ftit ġimgħa l-ewwel ftit xhur ta' xogħol fin-newsroom tħossok huta barra mill-ilma għaliex il-kors ma jippreparakx b'mod prattiku, kif jibdew jgħaddejjin ix-xhur u snin, tibda ssib, tibda tinduna with hindsight kemm huwa utli dak li tkun tallimt f'daw l-erba' snin li għamilt jien fil-kors. Semmejt ngħid min-nies li kienu utli ħafna, hemm ħafna oħrajn. Ma rridx nidħol f'kontroversi, ma meta nitkellem ma' sħabi li kienu f'kursi oħrajn, inħossem li hemm differenza, l-lecturers li kelli jiena fil-communications inħoss li kienu jajnuna ħafna, kienu kooperativi ħafna, u nibqa' grat lej din il-ħaġa.
Parti li naħseb li huwa kors li huwa relattivament ġdid, jiġifieri meta kors illu għaddej ma nafx 15 snin. Anki bniedem ngħidu għadu żgħir, jiġifieri mhux kors, jiġifieri l-kors ġejment jiżviluppa wkoll, kienet jiżviluppa f'realtà kważi ġdida wkoll, jiġifieri bżonnijiet illi għandna l-media huma differenti minn.
Ekku, interessant ħafna l-fatt li hemm diversi suġġetti, hemm diversi credits, pereżempju semmejna video production għall-argument. Tkun pjuttost ġdid, ikun jinteressak il-media li x'min daħal hemmhekk, bejn oħra nimmaġina li fil-kastijar żgur illi kien għandu aspirazzjoni li jkun fil-medja ta' xandir. Il-fatt li tidħol għall-credits ta' video production, ħalluk tittinja ma' grupp ta' nies, erba' ħamsa minn nies. Ituk tema u titla' jiġifieri tikri kamera crew, tiffilmja, tiktab tagħmel storyboards tal-dokumentarju li ħatamel jew tal-klipp li ħatamel, toħroġ li ġifieri fl-istess ħin avventura tidħol lura fl-studios teditja jikkritikawlek ifaħrulek ix-xogħol. Ġifieri naħseb illi semmejna George Malija hemm il-famuż magazine Scream illi hija pubblikazzjoni li ssir mill-bidu sal-aħħar mill-istudenti ta' dal-kors. ta' t-tielet sena jek minix ta' jizbal. Iġifiri, ninqasmu f-tlet gruppi, production, editorial u advertising, min jiġbor il-reklam, min jiktab l-artikli, min jintafu fil-computer u jibdaħ ħireġ b'daw id-dizinji. Aħna konna uħat tejkni ta' step further, għalix għamilna launch tajba ħafna, għamilna press conference li kenna diġa kuntatti preliminari ma numru ta' stazzjonijiet f'Malta allura enu naftit għaliex ġew hawnhekk u taw coverage fl-istazzjonijiet rispettivi tagħhom ta' dan l-iskrim. Ġifieri hija esperjenza li ħadd ma jista' jgħid li pereżempju f'dak il-kredit ma ħadx esperjenza ta' kif għandek tidħol fl-advertising, kif għandek tippubblika artiklu.
A parti, parentesi żgħira, a parti li kull professjoni tirrikjedi li l-ewwel pass ikun il-kors, imma dak ikun l-ewwel pass. Ġifieri,
m'hemmx dubju.
Tittibqa' tistudja, tittibqa' taqra, tittibqa' tikkonsma materjal għax inkella jekk ma tagħmilx hekk tinxek. Fejn ngħidu l-midja qed tinbidel
l-aspett kollu.
Tivolvi ħin kollu kemm il-lat ta' tekniku, kemm il-lat ta' kif tamalgama ruħa mal-agendas differenti, kif tintuża minn partiti politiċi, kif tintuża mill-istat, kif tintuża minn mill-poplu. Nistgħu jiġri wieħed irid japprezza, pereżempju jekk tieħu pereżempju l-elezzjoni ta' Obama għalkemm naħseb li rewħulu xi ftit ukoll televiżjonijiet kbar pa' CNN. Però a parti hekk naħseb kien hemm il-social media, kien hemm il-medja elettronika li tafatu fuq quddiem. Dak kien il-punt fejn għamel pass. Naħseb jien l-elezzjoni ta' Malta l-aħħar waħda l-elezzjoni ġenerali, waħda mill-logħod li jintuża tajjeb ħafna mill-Partit Nazzjonalista, once again kienet l-elettronika, il-fatt li il-Prim Ministru kien jirrispondi l-emails jew kella, insomma, u naħseb jiena kien jirrispondi l-emails, kien kellu websites, jiġifieri naħseb. Allura l-bżonijiet naturalment jinbidlu. Però kif ġri wara dawk l-erba' snin inti mbagħad mort tħalt mill-ewwel.
Ekku, anzi, f'xi tliet snin u nofs fil-kors ġietni opportunità fl-aħħar tal-2005. Illi nibda training ma One News, kien hemm Mirjam Dalli dak iż-żmien pala kap tal-aħbarijiet u bdejt hemmhekk within a few months bdejt naħdem part-time, kien għatfadalli l-aħħar sena hawnhekk għaliex għamilt il-kors tal-honors, għamilt l-honors kien għatfadalli l-aħħar sena u t-teżi u hemmhekk bdejt part-time ma One News.
U llum ilek?
Ili erba snin u fuqom, erba snin u nofs.
U dak iż-żmien kondit mal-One News u sallum jgħat manager
dak kien relativament fi żmien qasir anki kon surpris jiena stess illi minn training u part-time mbagħad tlajt full-time wara sentejn u nofs. Inna tajt il-kariga ta' manager li ovvjament involva ħafna ktar.
X'inhi il-kariga konsensazzjoni? Manager news and current affairs.
Ħanejlek, l-istruttura li għandha.
Il-titlu jagħtilek titni.
Ix-xogħol aktar, però tkun qed tagħmlu bil-qalb għal ma tantx issib problemi biex issib l-enerġija biex fil-fatt tagħmlu. Le ħanejlek, l-istruttura ta' One News hija tali ġiet strutturata b'mod li hemm Glenn Bedingfield li huwa il-political editor tal-istazzjon u allura jidħol iktar fuq il-kontenut politiku fuq il-koordinament tal-istejjer politiċi li kollna. Jiena nkun aktar fil-kariga tiegħi ta' manager nkun aktar fuq stejjer b'mod ġenerali, responsabilità ta' news b'mod ġenerali u anki il-loġistika l-operat ta' newsroom f'dak li għandu x'aqsam ma' ġurnalisti, camera persons, editors.
Radio televiżjoni,
ekku. Xejn faċli, fl-istess ħin irrid nikkontribwixxi ovvjament l-istejjer tiegħi personali. Għal One News, ovvjament, semija japprezzaw li f-newsrooms lokali ma s-sibx mit-ġurnalist. Ġifiri, mil-grupp li kollok ma t-istax ta' fordja li għaxi wieħed qed joħodlok sib l-operat ta' newsroom, ma t-istax ta' fordja li titilfu mill-istejjer ukoll. U allura, hija pjuttost sfida li nipprova issib il-ħin, importanti ħafna time management li issib il-ħin sabiex tibbilanċja ir-wol tiegħek. Biex taqra l-istejjer anki tal-ġurnalisti l-oħra, tara l-editorial policy jekk qed tinżamm fl-istejjer l-oħrajn, ovvjament b'għajnuna kompleta ta' Glenn. At the same time tipprova tikkoordina l-operat ta' newsroom f'sens ta' leaf, f'sens ta' schedules, rosters tal-ħaddiema, u fl-istess ħin toħroġ inti fuq averages tagħmel l-istejjer tiegħek u ġifieri l-isfida mhix żgħira però.
Televiżjoni u radio mhux bħal f'ċerti sens bħal gazzetta, l-gazzetta inti għandek target. Fi ħafna drabi kważi kważi ħafna mal-materjal tista' tlestih.
Ekku,
tista' l-ħaġi kollok ħafna paġni fissi.
Dik hija differenza sinifikanti għaliex radio u television, radio u televiżjoni
min issa
lissa. Ekku, min issa lissa aħna għandna l-aġġornamenti fuq ir-radju ma pjuttost spissi għal stazzjon lokali, ġifieri kull pratikament kull satejn aħna nħorġu bil-bulettini tagħna u bl-aġġornamenti tagħna. U allura iva jekk seħħ każ ta' kronaka fissija, aħna fis-satejn neqsin kwart, m'hemmx għażla titoħroġ bid-dettalji ta' dak il-każ, anki jekk dettalji preliminari. Però ġifieri li rrid ifisser hija li tkun bil-qiegħda qed tagħmel għall-argument xi ħaġa fuq operat ta' newsroom jew tkun qed teditja script jew tkun qed taħdem fuq script tiegħek, tidħol xi ħaġa li within nofsija trid tara kif ħadd tikkoordina l-ġurnalisti li għandek fil-ġurnata sabiex within nofsija toħroġha fuq ir-radio u televiżjoni.
Kemm ikollok ġurnalisti at one given time.
Anke hemmhekk bidilna ftit is-sistema. Ħafna jidher li l-istazzjonijiet tat-televiżjoni l-oħrajn jaħdmu kif konna naħdmu aħna sa ftit xurilu, ġifieri ġurnalisti jaħdmu day in day out. Snaxil sija, ikollhom ġimgħa jkollhom erba' tiegħim off u tliet tiegħim xogħol, ġimgħa ta' wara jkollhom erba' tiegħim xogħol u tliet tiegħim off. Bidilna dik is-sistema lix jien u Glenn ħsibna illi mhuwiex tip ta' xogħol illi llum bdejt storja għal dan nista' nkun off. Li għamilna naqqasna ftit is-sigħat tal-ġurnalisti minflok 12 sigħat jaħdmu 8 sigħat u minflok qed jaħdmu 5 day week. Ikollhom jumejn off fil-ġimgħa bħala ġurnalisti u dak li jifżas madwar erba' ġurnalisti kuljum apparti ġurnalisti li jħossib ir-radju.
Ma bittu wara l-offsinar, wara.
Le, għamilna
jkunu stegerjati.
Exactly, għamilna shifts overlapping biex nikkaverjaw il-ġurnata kollha. Flaxija wara l-ħamsa jidħol ukoll part-timer ieħor. Jiġifieri naħseb li qed naħdmu ħafna aħjar, qed ikollna aktar ħin biex nagħmlu stejjer tagħna parti l-fatti tal-ġurnata u dak li jinqala matul il-ġurnata, tibqa' dejjem sfida Andrew. Meta
erbgħu ma ftit.
Erbgħu ma ftit.
Erbgħu ma ftit għall-istazzjon politiku li nidħol ġiet fiha wkoll għaliex id-dinamika ta' stazzjon politiku hi li intkom ma tkomx għażli daskem kollu stazzjon privat, ma tistax tgħid tara stazzjon, forsi stazzjon privat jista' jgħid tara jiena din mhux se nikkaverja x'm'għandix biex, imma jekk inti l-leader tal-Partit Laburista jew kellha anki sansitra il-Prim Ministru jgħajjat press conference jew jinqala incident jew tinqala storja tinqala avveniment, imma ma tistax tgħid tisma' xina dana kont kommess li se qed jagħmel storja.
Allura dik hija l-isfida li qed nitkellem dwar għaliex ikollok il-ġrajiet politiċi ewlenin li ma tistax ma segwihomx għaliex fl-aħħar mill-aħħar lan tal-istazzjonijiet politiċi huwa li jidħlu fil-kuntest politiku ovvjament tal-partit li qed jirrappreżentaw. Fl-istess ħin ma tistax tagħmel aħbarijiet mingħajr kronika, mingħajr qorti, mingħajr stejjer umani, mingħajr stejjer internazzjonali. U allura iva hija l-isfida u erba' ġurnalisti hija ftit meta tqis li għandek il-politika għandek l-affarijiet l-oħra kollha. One News bdejna wkoll esperiment minn din l-iskeda li apparti l-aħbarijiet mis-seba' u nofs sa tmienja li qed nagħmlu l-fatti tal-ġurnata u l-istejjer politiċi tagħna, bdejna dak li qed insejħu news blog bejn it-tminja u t-tminja u kwart illi ikun aktar itina l-opportunità sabiex l-istejjer li jkollna fl-aħbarijiet nittrattawhom f'aktar dettal f'dan il-blog, b'aktar intervisti twal, b'aktar rapportaġġ u grafika u servizz estensivi. Però ikoll li tuna opportunità li nidħlu f'aħbarijiet kulturali, aħbarijiet sportivi, aħbarijiet xjentifiċi, soċjali, u jkollna ħafna aktar ċans li apparti dik in-nofsija li ftit jew wisq tkun f'xiftit iddominata mill-politika u mill-affarijiet li ġru matul dik il-ġurnata, ikolna ftit iktar nkunu kreattivi f'din il-kwarta eżatt wara l-aħbarijiet fejn nistgħu noħorġu b'idea ġodda.
Mhux tajba li x'intizhom min-nies milli jaraw in-net TV jew inkella TV. Kella favorite.
Dak ikun lan li żon kemm jista' jkun in-nies jaraw l-istazzjon tiegħek.
Però dik hija l-istrateġija, dik hija sabiħ tal-kompetizzjoni li inti dejjem tissib mudell. Per eżempju jiena dal-aħħar innu tajt minn dul favorite mhux għalhekk biss, ma naħseb minn dul favorite channel żviluppa newsroom tiegħu naħseb irid ngħid li għalkemm stazzjon x'kejken awtomatikament l-istazzjonijiet l-oħrajn inħoloq ripple effect li inti trid li news issa għandek għandek kamra tal-aħbarijiet oħra li qed tikkompetilek.
Nara pożittiva ħafna ta'.
Nara pożittiva m'hemmx.
Nara pożittiva ħafna u ma narahiex bħala f'xi kompetizzjoni negattiva u żdied li ieħor li rrid neħleb. Nara kompetitiva f'qasam tal-ġurnaliżmu mhux qed nitkellem fuq l-att finanzjarju u l-att reklamar. Mill-att ġurnalistiku naħseb li pajjiżna għandu bżonn ġurnalisti ta' kwalità u ġurnalisti aktar ġurnalisti li jkunu qegħdin jinvestigaw dak li jkun għaddej fil-pajjiż.
Matthew, naturalment, għansaqsik ħaġa oħra. Inti ġifieri media din il-media, qatt ma kont involut fil-media miktuba fil-gazzetta, fil-stampata.
B'mod dirett le il-media tal-Partit Laburista kif nafu għandha wkoll il-Matasar.com li hija ġurnal elettroniku bl-Ingliż.
Mi għandhom newsroom oħra li hemm.
Hemm speċifikament jieħdu ħsieba u hemm ukoll ġurnal ta' nhar ta' ħadd il-kulħadd. Illi l-istess hemm il-ġurnalisti responsabbli speċifikament minnha. Ovvjament trid tikkoordina u trid taħdem b'xi mod flimkien, però tant il-pressures huma kbar f'televixin u radju u anki mill-att ta' ġurnalisti tal-gazzetta bħala gazzetta li ftit nistgħu ngħinu xulxin b'mod dirett li jkun hemm aktar kontribuzzjoni ta' idejat u anki ħsieb fuq stejjer ta' meta noħorġuhom biex nikkoordinawhom pereżempju Ripple Hat jew anki ma' gazzetta online.
Għall-mistoqsija l-oħra, x'inhi l-opinjoni tiegħek, il-fehma tiegħek, meta inti qiegħed ġo stazzjon li huwa politiku. Mbagħad inti ġurnalist li naturalment tagħmel minn kollox biex tkun etiku, iġib ruħek b'mod professjonali. Għaliex kultant jista' jkun li skontraw dawn żewġ affarijiet, jiġri il-kunċett ta' partit politiku li għandu aġenda partikolari u mbagħad għandek il-ġurnalist li huwa ġurnalist. Jiġifieri inti ġurnalist fejn fekk inħares li l-kodiċi ta' etika tal-ġurnalizmu tal-IGM, tal-Istitut tal-ġurnalisti, naf pereżempju waħda minnhom hija whenever news is made of deceit, pereżempju, issa ħafna drabi tajt taħares lejn news. U jiena nibda ngħid tara kemm hija fortunat ngħix ġo żewġ pajjiżi f'daqqa l-Iberia għax tibda tara mhux tlieta, tibda tara perspettiva kważi anke l-istess triq differenti. Naf li iż-żewġ partiti li jirrikonoxxu għadi naħseb kulħadd jagħmel sforz illi ma jiġrix hekk, però kultant minnaħa l-oħra jishom l-aġenda politika sa tibda tidħol fl-istorja wkoll. Kif inti li inti naf li inti bniedem rett il-verità li hekk importanti għax il-ġurnalizmu dak hu. Tikkombina din dawn iż-żewġ realtajiet.
Jiena naħseb Andrew, naħseb is-sitwazzjoni mhijiex ħażina u problematika daqs kemm naħsbuha. Ftit jagħmlu miegħi. Għaliex iva jiena naħdem fil-midja tal-Partit Laburista xi nħaddan il-prinċipji li ħaddan il-Partit Laburista u naħseb nimmaġna bl-istess mod li ġurnalisti tagħna u anke ġurnalisti ta' net television, ta' net news, ġifieri. Jiena naħseb illi waħda ma teskludix l-oħra, iva ġieli ħajġu ċirkostanzi illi inti kollok storja illi forsi tħoss li għandha tingħata priorità għall-argument ħa nitkellmu fuq priorità l-ewwel. U eħel partiti kunet uħoss illi it-tema prinċipali għalih dik il-ġurnata hija oħra mhux l-istorja din l-istorja tiegħek. Min jirbaħ hemmhekk? Trid tipprova ssib bilanċ u naħseb illi ħafna drabi jinstab dal-bilanċ b'diskussjoni. Iva tgħid il-final say hija tal-editur jew tal-partit. Il-final say jien mill-esperjenza tiegħi hija tal-editur. Imma b'rispett sħiħ, ovvjament, lejn dak li jrid il-partit, għalfejn qed lek li mhijiex naħseb daqshekk problematika daqs kemm pinġuha. Għaliex jiena bħala ġurnalist illi inħaddan il-prinċipji tal-Partit Laburista, nara li x-xogħol tiegħi illi ninvestiga stejjer. illi apparti illi jkunu politiċi b'mod dirett, ikunu wkoll b'mod indirett ikunu qed iwasslu messaġġ anki soċjali, anki diversi messaġġi. Il-Partit Laburista jkun qed jinbotta l-qudiem fejn għafjen. Jekk hemm koppja illi qed tgħix f'post ikkundannat u ma tantx qed issib għajnuna mill-awtoritajiet. Dik hija storja politika, storja soċjali x'in hija. Li qed nipprova ngħid hija li għax inti qed li xi drabi tara l-aħbarijiet tħoss li qiegħed f'żewġ pajjiżi differenti. Jiena ngħid li
dual citizenship.
Xi drabi tajba wkoll.
Tajba le, tajba.
Ele, ma jienu ngħid li jiena il-mod kif nara jien hija sa tgħid li qed tiddefendi il-fatt li inti taħdem ma' stazzjon politiku. Le, niddefendi wkoll il-ġurnalist li jaħdem ma' Net News. Illi ġab statistika, I mean, irċiva din l-istatistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika dwar ix-xogħol għall-argument, kulħadd għandu l-perspettiva tiegħu, ma nsejħilix aġenda, ma nsejħilix bias jien personalment, kulħadd għandu l-perspettiva tiegħu, ovvjament ta' fejn qed jaħdem u ta' twemmin li għandu. Mela iva vera, mela jekk jien irċevej statistika u dik l-istatistika qed turini illi ħanejdu hekk, Jannar 09 sa Jannar 2010 hemm 1000 persuna inqas jaħdmu. Ovvjament jiena inħoss li dik hija in-news point ta' dik l-istatistika, iva Next Television. Ħajħares le jew ħajjgħid isma', imma minkejja li minn Jannar għal Jannar naqas belf għall-argument, f'dawn is-setturi partikolari żdied. Kienu f'dawn is-setturi li naqas. Isma, okej, minkejja minn daxxar għal minn dis-sena għal dis-sena naqas, minn daxxar għal daxxar żdied. Allura iva huma perspettivi differenti, it-telespettatur mid-dar vera jgħid isma' din l-istess statistika li batet li bat l-NSO. Jista' tgħid li kif wieħed qed jgħid naqas li wieħed jgħid żdied, però fil-verità naħseb li ma nkunux qed ngħidu affarijiet pjuttost differenti. Nagħmlu żball jekk naħsbu illi huma biss istazzjonijiet politiċi illi jinterpretaw l-affarijiet skont il-perspettiva tagħhom, għaliex jiena konvinti li jekk l-istazzjon nazzjonali ikollu xi tip ta' storja one kontra gvern tal-ġurnata. U tu minix wieħed li ħares li l-istazzjon nazzjonali bħala xi wieħed li m'għandux editorial policy li hija pjuttost riġida. Ma nemminx li da ġurnalisti qum fil-ħodu jgħid isma' sibdi l-istorja, investigajta, ħanitfaħħu nerv. Ma naħsibx. Ġi naħseb li kulħadd ikollu t-tip ta' agenda, t-tip ta' editorial policy illi jien nara b'mod u inti tara b'mod ieħor.
Ma tarahiex negattiva inti.
Mhijiex pożittiva il-fatt illi għandek illi m'għandekx ħanejta bil-maqlub, il-fatt illi m'għandekx stazzjonijiet illi l-istess aħbar anke xi drabi aħbarijiet mhux kontroversjali illi tisma'hom fi 7:30 fit-8 b'mod differenti, ħadd ma ħajlek proset għamiltu biċċa xogħol tajba. Però m'għandniex impinġuha illi l-aħbarijiet huma differenti fuq l-istazzjonijiet għaliex hemm xi Big Brother politiku illi kontinwament jidħol fin-newsroom jgħidilna le dik tiktibix hekk, iktibha hekk. Isma mhux dal-argument, għax fil-każ tagħna żgur mhux il-każ.
U naħseb jiena kultant we underestimate il-poplu, għaliex naħseb il-poplu, u mbagħad jagħmel deċiżjonijiet.
Dik hija naħseb dik hija ma stajx tispiċċa l-argument tiegħi għalija b'mod aħjar. Jiena naħseb li jien rajtha minn din perspettiva, ħafna drabi meta aħna l-ġurnalisti niltaqgħu anke f'affarijiet informali għaliex tajjeb ngħidu għandna relazzjoni tajba ħafna bejnietna l-kollegi f'dan il-qasam, meta titkellem anki titkellem Was it tkun qed tiekol qed
tmutlejn
magħhom mod rilassat. Iva, nibqa' ninsisti li jien il-perspettiva li rajt jien hija tajba u jibqa' jgħidlek il-perspettiva li raw hija tajba tiddiskutiha forsi xi drabi jkollu raġunu u jien xi drabi jkollu raġunu. Fl-aħħar mill-aħħar, l-importanti illi jkun hemm il-verità u mhux tipprova tgħawġ il-verità biex iġiba favurik. Fl-aħħar mill-aħħar ma nara xejn ħażin illi l-istess aħbar tkun preżentata b'mod differenti fuq żewġ stazzjonijiet u fl-aħħar mill-aħħar il-poplu intelligenti biżejjed biex jiddeċidju.
Dan huwa il-programm Storja miegħi llum Matthew Carbone, Manager News u Current Affairs tal-istazzjon One. Dan huwa l-programm illi qed ixxandar dejjem fuq Campus FM Radio 103.7 FM. Tistgħu ssibuna wkoll fuq l-internet permezz tal-website, tistgħu ssibuna wkoll permezz tal-Facebook. Met, dil-mistoqsija l-qasnaf kif sen edilek, ma se tifimni mill-ewwel, m'għandix dubju, waħda mill-affarijiet mill-ux konti tinsemmija, naħseb waqda l-programm u kol waqt program, ġifri waqt ma gest ieħor oħra. Kont il-poliklinik, qed nieħu dil-imbirka injection tal-H1N1 xini, u hemmhekk irrealizzajt. Isu fil-poliklinik, isu fil-ħwienet, isu fil-postijiet fejn ikun hemm il-poplu. Hemmhekk bdejt ngħid għad jien għamma, dak li qed nagħmel fil-midja jien, dak li qed ngħid fil-midja, il-lingwa li qed nuża. Lo ħadd ir-responsabilità għandi għax ħafna nies jaraw kif jgħidu lek ara smajni grazzi jew dak il-punt tajjeb jew vera għamilt punt interessanti hemmhekk. Ġifieri son kważi jistennew u jibda jkollok kważi il-klijenti regolari tiegħek li jgħidu lek ara jiena nsegwik f'dik il-tali-programm jew f'dik il-tali-kontribuzzjoni. Ġifieri lo ħaġa dik ir-responsabilità enormi. U t-tieni nibda ngħid imma kemm hija l-midja verament rappreżentattiva tal- tinsema kera, ma rridix tinsema kera, ma mhix l-intenzjoni tiegħi, tal-woman u l-man in the street. Kemm aħna fil-fatt qegħdin nirriproduċu, natuhom, nużaw il-medja biex natu servizz il dak il-persuni. Jum kella qegħdin aħna iċ-ċelebritajiet sewwa xoħut minna li ddefsu bħali u jagħmlu daqsxejn programm law, daqsxejn programm lem inti għamilt il-karriera tiegħek u dan kollu. Unbat għandek ħafna nies, għana kemm il-medja tirna xiela tkun ta' nies, tilħaq l-nies, tilħaq verament id-djar ta' nies, il-ħsibijiet ta' nies, u li aħna tinkunu medium għan nies.
Ejda, fuq l-ewwel punt naħseb ir-responsabilità naqbel miegħek hija qed hemmhekk għaliex ħafna nies iqisuna bħala awtorità in inverted commas, awtorità f'sens li fetħu l-aħbarijiet, fetħu l-istazzjonijiet, fetħu l-programmi ta' diskussjoni ta' ġrajiet kurrenti biex jinfurmaw ruħhom biex jsegu dak li huwa dej. Nerġa' ngħid, huma intelligenti biżejjed biex fl-aħħar mill-aħħar jieħdu d-deċiżjoni ġifieri bl-ebda mod ngħid li jien nifforma l-opinjoni tan-nies li jkun qed jisimgħuni. Però ha n-nies jkunu qed jistennew dik l-informazzjoni minn għandek, ħalli mbagħad huma jiddeċidu fuqha. Kemm il-midja qed tirrifletti dak li jgħaddu minnu l-familji fil-day-to-day life tagħhom. Naħseb għata għandna fejn intejbu f'dak is-sens iva xi drabi stejjer oħra jieħdu preċedenza. Però bla dubju illi hija priorità assoluta tiegħi illi fl-aħbarijiet ikun hemm dak illi qed iħossu n-nies, semmejt l-H1N1 u t-tilqima. Reċentament għamilna storja li u kol ħolqot naqa kontroversja u kelli ċertu nies involuti fil-qasam mediku li ġew għalulna isma għaliex ħriġtu dik l-istorja. Ta' bażikament aħna konna din nisimgħu anke minn raba tagħna stess li marru biex jieħdu din it-tilqima. Illi hemm tobba illi qegħdin jagħtu parir biex, speċjalment lin-nisa tqal, biex ma jieħdux it-tilqima. Issa tajjeb niftakru li n-nisa tqal kienu fost l-ewwel grupp ta' nies li d-Dipartiment tas-Saħħa għallhom isma' intom ħad tkunu privileġġjati u fl-ewwel ġurnata ħad tibdew mal-ewwel tieħdu t-tilqima. Ovvjament jiena ħassejt li għandna responsabilità bħala stazzjoni li inwaslu l-argumenti kollha. Kemm ta' Dipartiment tas-Saħħa u kemm ta' tobba li qed jgħidu u fil-fatt ġibna kummenti ta' tnej li huma ta' tobba li qed għandhom opinjonijiet differenti fuq din it-tilqima. Tgħid li ma stajx tħawwat aktar lin-nies illi fl-istess servizz tabib jgħidlek isma' ħuda, tabib jgħidlek isma' toħodiex, iva, jista' jkun ukoll. Imma biex nerġa' niġi lura l-mistoqsija nemmen illi.
Met poġġi qed poġġi the ball in their court.
Exactly. U dak huwa naħseb lan
tal-. La tabib jien, la lebda assist, u lebda professur, u lebda lecturer, u lebda ġurnalist, m'għandu jkollu il-prerogattiva ta' jien x'niddeċiedi b'ħajti.
Eżattament. Għaliex jien kont qed nara li d-Dipartiment tas-Saħħa qed jgħid isma' ħudu t-tilqima.
Ekku.
L-ewwel li għandhom jieħduha nies li għandhom problemi ta' saħħa u n-nisa tqal. Meta jmorru għand tobba privati għal parir, in-nisa tqal bdew jgħidulhom isma' jista' jkun hemm konsegwenzi negattivi jekk tieħu t-tilqima. Allura naħseb illi fil-waqt li l-vuċi ta' Dipartiment tas-Saħħa kienet predominanti bil-promozzjonijiet kollha li kien hemm biex jieħdu t-tilqima, nemmen li kellna wkoll nagħtu dak li kien qed jiltaqgħu miegħu in-nies ma' ċertu tobba privati u nagħtu importanza lil dik ukoll. Għaliex nemmen aħel fl-aħbarijiet għandna nitkellmu dwar dawk l-affarijiet li n-nies ikunu qed jiffaċċjaw b'mod regolari. Ħafna drabi biex anki qabel ma waqafna ftit kon qed nitkellmu dwar il-saħħa l-aġenda politika. Ħafna drabi sfortunatament u jien nara bħala sfortuna għalhekk qed ma nixtieqx li n-nies ikomplu jarawha bħala problematika. Ħafna drabi jekk fl-aħbarijiet tipprova ddaħħal storja dwar x'qed jgħidu n-nies fil-ħwienet, fil-poliklinik, jgħidulek mhux ovvja super one xi żmien jgħidu. Igergru. Għaliex qed ngħidlek, għaliex iva jien naħseb illi għanna nwaslu, inkomplu nwaslu l-istejjer tal-problemi li qed jiffaċċjaw in-nies per eżempju fil-poliklinics, nuqqas ta' mediċini, kjuż ma jispiċċaw qatt. Jekk insemmu l-ħwienet, m'hemmx dubju li fil-ħwienet mingħajr ebda ħsieb politiku. Fil-ħwienet in-nies jitkellmu dwar l-għoli tal-ħajja, il-fatt illi illum marru sabu prodott jiswa mod, il-ġimgħa ta' wara l-istess prodott sabuh ogħla minn hekk, issa nkun ġar mhux dejjem tort tal-gvern u mhux 100% qatt tort tal-gvern, imma fl-aħħar mill-aħħar ma nistenniex illi jkun hemm min jakkużani b'aġenda politika għaliex jien ngħid isma' in-nies qed imorru fil-ħwienet u qed jisibu kontinwament din il-problema tal-għoli tal-ħajja.
Jista' jkun illi tedi tiegħu? Ġifiri il-Vox Pops, per eżempju, jekk ngħidu l-Vox Pop, inti tgħidi tiegħek biex jħorġu biss l-affarijiet negattivi?
Fil-każ tagħna, anzi, jiena lill-ġurnalisti tagħna dejjem hekk ngħidulhom, jekk in-nies tad-dar ħajaraw is-servizz u ħajaraw 10 kummenti favur il-pożizzjoni tal-Partit Laburista, mhux ħajkun kredibbli dak il-Vox Pop, mela jiena nrid li jkun hemm mixture tajba biex fl-aħħar mill-aħħar in-nies ikunu jistgħu jassoċjaw ruhom ma' dak li jien nemmen illi hija l-pożizzjoni t-tajba.
Però tiġu akkużati?
M'hemmx dubju, u għalhekk jien għatlek li minkejja kull aġenda politika, in-nies iridu wkoll jgħidu isma' vera hemm il-problema toli tal-ħajja, issa vera, at the back of your mind dejjem is-super one f'dan il-kuntest politiku tal-lum, is-Super One ħaj kritika u n-net ħaj faħħar. Iġviri, nifhem l-nies illi jgħidu isma n-net xitru dejjed, is-Super One xitru dejjed. Imma fir-realtà, nemmen jiena bħala ġurnalist ukoll nirrappreżenta l-Partit Laburista, m'għandix problema biha, m'għandix għalfejn iġi akkużat b'aġenda politika għaliex ngħid li isma' fil-poliklinik hemm problema ta' nuqqas ta' mediċini, għaliex fl-aħħar mill-aħħar in-nies imorru fil-poliklinik u jħossu għal il-problema.
Interessanti, tisemmi ħafna affarijiet interessanti. Għaliex naħseb jiena waħda mir-rwolijiet importanti li għandu stazzjon hija r-rwol li jxpruna demokrazija. U demokrazija jiena ħafna drabi tirritani. Illi naħsbu li demokrazija hemm qed tivvota. Dak huwa punt kruċjali. Imma huwa rappreżentattiv biss fis-sens li jiena nivvota dit ivvota darba kull 5 snin kull 4 snin kull 6 snin.
Sament id-demokrazija hija
ħafna ħajja. Hija l-ħajja li inti titkellem li inti jkollok ċans u naħseb illi il-newsroom għandha rwol imma kruċjali fondamentali biex nassiguraw li dik id-demokrazija. Verament applika ruha.
U preċiżament għalhekk għatlek li jien ma niddejjaq xejn illi One News joħroġ l-istess aħbar minn perspettiva waqt li Net News joħroġ l-istess aħbar minn perspettiva differenti. Dik hija demokrazija, kulħadd għandu l-perspettivi tiegħu, m'għandniex narawha illi hemm xi superpotenza li qed tiddettanna. X'ngħidu fl-aħħar mill-aħħar dik hija demokrazija, in-nies konvint minn niltaqgħu ma' n-nies u jgħidulek waqt li tkun qed tgħid l-aħbar anke l-familja stess ikunu qed jiddiskutuha u jgħidu ara dak x'qal ara x'qal ieħor fl-aħħar mill-aħħar jasu għal deċiżjoni huma.
L-aktar storja jew waħda mill-aktar stejjer jew xi stejjer illi tiftakar li ħdimt fuqhom li ħallew impatt fuqek.
Ħanejdlek, diffiċli tidentifika storja waħda. Hemm diversi tipi ta' stejjer li l-interessawni ħafna f'dawn l-erba' snin li ili naħdem fil-ġurnalizmu. First and foremost naħseb illi dawk l-istejjer illi bdejt insegwi anki fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li l-interessawni ħafna. ftit sal-jimilu, fil-fat kont Brussel, propju lejn l-axħar ta' Jannar, f'nofs Jannar, konna Brussel sabiex insegwu ismiħ publiku li kellu il-Ministru John Dalli bi preparazzjoni biex jinħatar kummissarju Ewropew fi sen pajjiżna. U hija esperjenza sabiħa ħafna li tkun grupp ta' ġurnalisti mill-istazzjonijiet kollha Maltin u mill-gazzetti ewlenin f'Malta. Illi jitilgħu hemmhekk isegwu proċess fl-istituzzjonijiet Ewropej ta' Malti bħalna u l-fatt li tirrapporta minn dak il-post fejn l-affarijiet huma iktar professjonali minn newsrooms tagħna u mill-limitazzjonijiet li għandna f'pajjiżna hija esperjenza sabiħa ħafna. Kelli wkoll esperjenza simili meta il-mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat irriżenja mill-Parlament Ewropew sabiex ikun jista' jinħatar kap tal-Oppożizzjoni f'Malta. Fil-fatt kont segwejta jien allura l-aħħar diskors tiegħu il-litra ta' riżenja li kien lil Hans Gert Pottering, kont kellimt ma' numru ta' MPs li Joseph Muscat kien ħadem magħhom. Wallha dawk huma esperjenzi li speċi ta' joħorġu ftit il-barra mill-istejjer lokali li jkollna minn newsroom tagħna illi tkun imdorri biha. U toħroġ lil-in minn Malta tiltaqa' ma' ġurnalisti barranin, tiltaqa' ma' politiċi barranin u għalhekk dik it-tik żgur jibqgħu stejjer għall-qalbi. Minna ħal-oħra hemm ukoll l-istejjer umani, m'hemmx dubju, għaliex kifetlek jien inħoss li qed fil-ġurnalizmu biex inwassal il-problemi li qed jiffaċċaw in-nies illi ħafna drabi jilmentaw f'darhom jew jilmentaw ma' awtorità imma tieqaf hemm. Aħna għandna s-saħħa li nwasslu dak l-ilment, s-saħħa mhux mod negattiv, però għandna l-faċilità li nwasslu dak l-ilment fil-mezzi tax-xandir. Niftakar storja fil-qasir ta' ġuvni ta' 25 sena, illi kont naf dan il-każ qabel ma tal fil-ġurnalizmu għaliex joqgħod fl-istess lokalità tiegħi, illi kellu inċident ta' traffiku, baqa' paralizzat, iżda sfortunatament għaliex għaw Malta nħoss illi nimxu wisq bil-mod, dan it-tifel, dan iż-żagħżugħ qed jinżamm sal-lum f'San Vincenz de Paul, illi mhuwiex sptar żgur adattat għall-bżonnijiet taż-żagħżugħ ta' żagħżugħ illi sofra paraliżi minn inċident ta' traffiku huwa sptar speċjalizzat fuq l-anzjani. Il-familja tiegħu ippruvat ħafna mal-awtoritajiet illi
għadu
jgħix hemmhekk sal-ġurnata tal-lum madwar sena wara li ħriġna din l-istorja. Nista' nixhed il-frustrazzjoni tal-mistier ta' din il-familja għaliex li jkollok tifel żagħżugħ ta' 25 sena illi għax sofra inċident ta' traffiku. Il-pajjiż lanqas jipprovdi kerer kif l-aħħar mill-aħħar huwa id-dritt ta' din il-persuna skont il-konvenzjoni li ffirmajna l-persuni b'diżabilità. Għaliex il-pajjiż ma jistax jipprovdi kerer għall-ġurnata kollha f'din id-dar u m'għandniex iktar fejn qeduh, da nitfgħuh f'San Vincenz de Paul mal f'isptar speċjalizzat għall-bżonnijiet tal-anzjani. U tajib emmek jisu ma jtiġri xej, u saru ħafna tentativi, imma s-sallum il-ġurnata.
Għalix ma follow you, ma kompletux ti follow you?
Għalix, emmek titħol il-punt sa storja delikata, għalix, għamilna naħseb ġematejn b'mod regolarissimu, tkellimna ma' segretarju parlamentari responsabli mill-kura fil-komunità, tkellimna anki ma' dan iż-żagħżugħ, il-ovjament ma' tkellimx fuq kamera, pero il-rekordjajna l-fuċi tiegħu. U tisma l-appell imbikma tiegħu li dan jixtieq imur jgħix id-dar, għalkemm ma jistax huwa limitat x'jista' jagħmel, però jixtieq li jibda jgħix ħajja kemm jista' jkun normali u mhux magħluq fl-isptar tal-anzjani. If-follow jgħinha, again, jibdew jakkużawk b'aġenda politika. Illi inti tittattakka lill-gvern b'din il-ħaġa illi mitort ta' ħadd illi hija sfortuna li tista' tiġri kulħadd fl-aħħar mill-aħħar. Tifhimniex ħażin, ma waqqafx storja x'ikolli akkuża li qed inkun politiku. Però mbagħad trid iżżomm.
Tara kif dak il-kumment se jeffettwaw il-persuna nifisha mbagħad.
Preċiż. Illi at one point anki hu bdejt nisma' ħa naraw x'ħajġri minn hemm il-quddiem. Waffquha issa u naraw x'jiġri, però issa għaddiet sena oħra u din il-persuna demmek u hija ħasra kbira.
Tasal biex qatt tmur fuq stazzjoni ieħor?
F'dan il-punt ngħid le. F'dan il-punt ngħid le.
Qatt mhux nagħlaw taqra l-aħbarijiet tan-Net News ġieri.
Tan-Net News m'hemmx dubju li le.
M'hemmx dubju li le.
M'hemmx dubju li le, però.
Anki meta qed ngħid b'nofs ċajta, ma qed ngħidax Għasabina motorajna ħafna u ħafna nis qasmu minn kamra tal-aħbarijiet għall-oħra jonkel l-għandsik ta' minn kamra
tal-aħbarijiet
stazzjonali ieħor.
Imma meta inti tkun.
Naf intkom il-wan għandkom il-ġon bandi, għal żmien twil kien hemm ġew griema magnet,
tista'
raġaqijiet mal-wan. Jiġifieri all right, programmi ta' differenti.
Fil-każ ta' ġon bandi, ok, li kont tagħmel programm. Fuq 101 u fuq net u li tiġi għamel breakfast show fuq One Television anzi hija pożittiva ħafna.
Hija ma' John Bandi, John Bandi. John Bandi kien animatur waqt il-meetings tan-nazzjonalisti.
L-għandux dubju, ovvjament, il-move tkun immotivata minn ħsibijiet minn
strateġija.
U tiegħu personali fl-aħħar mill-aħħar, però jiena personali ma ħossniex komdu li naħdem f'post fejn l-aġenda u l-editorial policy mhijiex skont il-prinċipji tiegħi.
Jina, nir-ingrazzjak, immens met juħad għost, għad għost illi ġejt s-sebt il-ħin naf. Enti kont melo ħafna ma taħtina li għandek kollok ħafna xta' għamil ġviri napprezza immens il-ħidma tijak jina għazissemmi għankumma u kumma l-programmi Horse Storia, pallum t-menti jimmisilmiku.
Thank you.